I programmet som nå følger så skal vi tilbake til oktober 2014. Det er programleder Hans Jakob Solgaard som er i samtale med Svein Arne Rønjo. Da vi i gang med et nytt program fra Grenland Kristensenter. Pastoren vår Bjørn Tore Friberg har fått en liten fridag i dag, så er det da jeg som er hans vikar. Som dere ser så er vi et ukjent sted i Telemark. Helt ukjent er vel ikke. Arne Rønjom, du er gjesten min i dag. Hvor er vi henne?
Vi er jo i Åmotsdal. Vi er på reist opp til Rønjom-Grenny. Og nå er vi på en vei over til Langlim, som blir kalt for Vasen.
Vasen, hva betyr Vasen?
Nei, det det visst ingen som har finnet ut det enda. Men stedet over Vasen er jo litt spesielt da, egentlig. For før i gamle dager, så var ikke kirke eller vei til bygd som et Langlim. Men de måtte jo kirken til faste tider, og de måtte dem i begravelse og ta med seg den som var død i begravelse. Og da måtte de over et sted som heter Vasen, fra Langlim til Åmotsdal. Det var temmelig tøft. Og amerikanere som kommer til Norge og til Åmotsdal, de prater om Vasen, for det har deres forfedre pratet om. For det var noe de liksom frykta. Det var... Og for å si litt... Altså ellers, hvis jeg tenker på det her med... når krigen, tyskerne kom til Norge... til Langlim kom de aldri, for den veien å komme dit var for vanskelig. Og over Vasen så måtte de med kiste, kanskje med noen som var død, til kirken i Åmotsdal. Og det var tøft, da kan det fort gå flere liv underveis. Så nå har jeg endelig fått tatt den Vasen, gått over Vasen, og det var... på grunn av deg. Tusen takk at du ba deg med på hytta mi.
ja, vi har vært på hytta di her en tur denne helgen, og det er for øvrig ikke helt uten fare, fordi det er visst elgjakt som pågår nå.
Ja, det er godt å ha med deg da, for du lyser så i terrenget.
Ja.
Så, men vi har ikke hørt hverken elg eller noe som skyter, så.
Men du, han oldefaren din, eller tipp-tipp-tipp-oldefaren din, eller noe sånt, han var en spesiell kar, han drev og bygde kirker.
Det er noen tipper her tilbake, ja. Han var visst ganske smart. Jeg vet ikke om de ellers er i familien, men, men han var i hvert fall veldig smart, eller veldig flink byggmester. Så han har bygd Åmotsdal kirke, han har bygd Rævland kirke og Vinje kirke, og var jo en kjent kunstner her i omkring på den tiden.
Du fortalte det at han reiste til Skien og tok modell av den gamle Skien kirke som nå er brent ned, som gikk med i bybrand da, men som sto der den gangen, og som han brukte som modell for de kirkene han selv satt opp her oppe.
Ja, her har vi mange små kopier da, i Telemark av gamle Skien kirke, og det er jo litt artig. For Jaran var byggmester for flere kirker, men altså han hadde med seg lærlinger som da jobbet videre og bygde andre kjerker. For eksempel Tudal kjerke, og jeg har ikke navn, jeg vet ikke om alle de der her, men det er en korskjerke som er en liten kopi av gamle Skien kirke.
Mm. Her har du vært oppe og vandret i forskjellige områder her og tenkt på livet da. Hvordan har det vært opp gjennom året?
Ja, jeg har vært her mye. Foreldrene mine, faren min kom jo herfra. Jeg var jo med de når jeg var guttunge og bygde hytta oppi her. Så jeg har vært med mye av de, og jeg har vært med gamle, vært med kamerater oppi her. Men enda så finner jeg mange steder som jeg ikke har vært. Og nye stier og gamle ferdselsårer. Og jeg er sånn at når jeg går sånne steder, altså jeg er der, jeg. For kanskje hundrevis av år siden. Ja.
Opp i huet.
Ja, opp i huet så er jeg der. Ja.
Og du kjenner også Jesus.
Ja.
Hvordan fikk du greie på han og ble kjent med han?
Da må vi tilbake til barndommen min. Jeg er ikke vokst opp i et kristent hjem, egentlig. Men en lekekamerat av meg tok meg med på søndagsskolen. Og der lærte jeg om Jesus. Og han passet på at jeg kom til søndagsskolen.
Okay.
Han, og en gang så var jeg ikke på søndagsskolen, og da kom han hjem til meg, og så sa han at du var ikke på søndagsskolen i dag. Nei, sa jeg, jeg har fått et nytt Donald. Jeg måtte jo lese det. Ja, men Nørs, du må jo ikke være vekk fra søndagsskolen for det. Det er Donald ditt, det kan du lese når etterpå det. Jeg hadde vel ikke begynt på skolen en gang. Nei. Ja, neste gang så var jeg med på søndagsskolen. Og der lærte jeg å be til Jesus. Og det har jeg gjort siden. Han døde ganske tidlig, han kameraten min, i ulykke.
Sitter hjemme og venter på deg nå, Anna.
Jeg tenker at når jeg kommer til himmelen, så skal jeg ta han i handen og takke han for at han tok meg med på søndagsskolen.
Ja.
Så enkelt kan det gjøres.
Ja.
Ja. Sånn ble jeg frelst.
Ja. Ja. Så du tok imot barn, Jesus, som et lite... Hvor gammel kan du ha vært da?
Nei, altså som jeg sa, det var vel sikkert før jeg begynte på skolen.
Ja.
Altså, vi begynte jo på skolen når vi var 7 år. 6-7 års alderen, kanskje. Ja. Da tok jeg imot Jesus, og da begynte jeg å be til Jesus, og siden har jeg bedt til Jesus.
Så søndagsskolen er viktig da?
Ja. Det er, eller barnearbeid. Søndagsskole er vel ikke lenger. Nå er det jo annet arbeid for barn. Men det er klart at i dag er det jo enda viktigere. Nå når det ikke er et annet sted, jeg lærte om Jesus. Altså, vi lærte om Jesus på skolen. Vi hadde bibelhistorie, ikke sant? Lærte ja, de forskjellige historiene i Nytestamentet lærte jo vi på barneskolen, ikke sant? Og på, ja. Nå gjør de jo ikke det. Nå lærer de jo om de andre religionene på lik linje med kristendommen. Og husker jentungen, når hun begynte på ungdomsskolen og videre og skulle prøve å sette seg inn i det der, så spurte hun, pappa, kan ikke du fortelle meg litt om kristendommen? Jeg blir så forvirret av alle de her religionene. Ja. Så fikk jeg fortelle om Jesus, ikke sant? Om forskjellen. Det var jeg som måtte fortelle om det, for på skolen så greide jeg ikke å fatte egentlig, ja, hvem Jesus var. De forkynte jo ikke Jesus, ikke sant? De forkynte en religion sammen med alle de andre religionene.
Ja. Men det betyr vel bare at det er blitt enda viktigere å drive med kristent barnearbeid nå enn før?
Det er det. Det er det.
Du går jo i en menighet hvor det er veldig i fokus.
BIM er jo veldig populært, og veldig fin måte å fortelle ungene om Jesus på. Populær måte, og de drar med seg foreldrene sine. Foreldre er jo ofte sånn at ja, om ikke de tror på Jesus og liksom er kristne, så de vil gjerne ofte ha med. De vet at det her er noe positivt, de vet at hvis de kommer inn i det her miljøet, så er de trygge for ungene sine. Ja. Og dermed så må også foreldre gjerne være med på bedehus, ikke sant? Eller på menigheten. Så det, ungene drar jo der med foreldre sine på møtene.
Og der har dine barn gått, og mine barn gått, på Skien Misjonskirke. Fin plass.
Ja da, det... Du dro jo vårs med ditt da, for så vidt.
Vi har jo, som nevnt, kjent hverandre i mange år, og ble kjent på det som heter Skien Indremisjon, eller Nordmisjon i dag, da. Da var det et fint ungdomsmiljø, Arne, det var du med på.
Ja, og vi pratet om altså at det var en kamerat som tok meg med på, en lekkamerat som tok meg med på søndagsskolen, og jeg føler at det alltid har vært noen som har tatt meg med litt videre, ja, når jeg trengte. Når jeg da gikk på Gjerpen ungdomsskole, så var det jo noen der som gikk på Hauges minne, og som tok meg med dit. Og der var jeg jo mange år i ungdomsteam, og mange gode kristne venner, og der traff jeg jo deg da.
Men det var et fint ungdomsmiljø der, så det var du, både du og jeg med på, og det utviklet seg videre en del år.
Ja da. Jeg opplevde en del bra selv i det her, hva skal vi si, indremisjonsmiljø, konservative kanskje vi mange vil si. I hvert fall mange GKS vil si. Men altså, Herren taler, Herren bruker mennesker, kanskje på en annen måte. En opplevelse jeg hadde der, som jeg vil fortelle om, altså vi ungdommene, vi var jo ofte med på møter ellers også da, og der var jo da en eldre mann som reiste seg under et vittnemøte igjen da, og vi tenkte med oss selv at, gjørs man skal han der begynne igjen å surre. Vi var jo lei av det der surre, den gamle mannen der sånn. Men altså, da opplevde jeg på en måte at Herren talte direkte til meg.
Oi.
Ja, i det han sa. Det smalt liksom inn i hjertet mitt. Og det fikk meg jo da til å lese Bibelen på en helt ny måte, for jeg skjønte at det var til meg. Ja. Og da skjønte jeg at når det står til Israel, når det står Herren taler direkte til Israel, til Jakob og så videre, så kan jeg bytte ut og sette inn mitt navn. For det her gjelder ikke bare Israel, Jakob den gangen. Men det gjelder meg. Hele Bibelen gjelder meg.
Ja.
Og når han da sier, du er dyrebar i mine øyne. Du er aktet høyt og elsket av meg. Når jeg opplever å få det at det er fra Gud, ham som skapte meg.
Ja.
Det var en kjempeopplevelse som gjør at, ja, at Herren, jeg føler Herren har grepet meg. Han slipper meg ikke. Og svikter meg ikke. Ja.
Nå er vi oppe i skauen her, og her er det både dype daler og høye fjell, og sånn er det vel kanskje i livet også?
Ja da, det er klart det går jo ikke bare på skinner. Oppi her går det i hvert fall ikke på skinner, her er det bratt og så videre. Og,
bratt og kupert.
Ja, og noen ganger kan vi også oppleve ja, at du kan få litt problem med kursen, og finne stien, ofte kan det bli flere stier og veier, og her, opp, det her lurte vi flere ganger når vi gikk opp hit, var det den veien eller den veien, så kom vi til krøss, og det stod ikke noen piler. Og gjerne etterpå, når vi har gått turen vår, så vil vi gjerne tilbake igjen til utgangspunktet, vil vi hjem igjen. Og noe jeg da, jeg har jo alltid med meg en GPS.
Ikke sant?
Og den har hjulpet meg mange ganger.
Ja.
Da vet jeg hvor langt jeg har gått, og langt jeg er tilbake igjen. Om jeg går meg vil, så vet jeg i hvert fall retningen.
Ja.
Og den her synes jeg er et kjempefint eksempel, et bilde på altså, hva Bibelen er, hva Guds ord er for noe, som vi må holde fast på. Det kan gå gjennom berg og daler, det kan være bratt og vanskelig noen ganger, og vi kan skjønne, vi kan... gå gjennom problemer og ikke skjønne altså, hvor er lyset, det er mørkt der, det er vanskelig å komme fram. Men så har vi da Bibelen til rettesnor, og her sånn kan vi sette inn mot himmelen, mot Jesus, og så har vi pila, så følger vi pila. Og da kommer vi fram etter hvert, da kommer vi fram i lyspunkter og hjelp til å komme videre. Og så har du jo da den hellige ånd som er med deg hele tiden, som holder deg i handa, som sier at... jeg slipper deg ikke og forlater deg ikke. Og som sier at dersom du viker av fra veien til høyre eller venstre, så skal du høre en røst bak deg som sier dette er veien. Gå på den.
Ja. Du har også blitt med i Holy Riders.
Ja da, det har jeg.
Hvordan er det å kjøre motorsykkel og være kristen?
Det er bra. Det er kjempebra. Ja.
Det er svær sykkel du har, jeg.
Ja. Det er litt større enn det første jeg hadde, kan man si.
Ja. Du må jo si hva slags type det er, da.
Skal jeg jo røpe det sånn helt så fort, ja.
Selv så kjørte jeg jo litt av Honda, men ja, det gjør vel du også, sånn liten, puslete liten Honda.
Ja da, det er jo litt større kanskje, ja. Det er jo en Goldwing 1800. Så det er kjempebra, ja. Jeg begynte jo å kjøre sykkel da jeg var 16 år, og den historien, den begynner sånn, at mine venner begynte å få motorsykkel og moped og skuter og sånn, og jeg vokste opp i en gård, vi hadde jo ikke all verdens råd, jeg innbilte meg ikke det at jeg kunne få motorsykkel, det kostet masse penger, det kostet 2000 kroner for å bruke den. Og så sa jeg til pappa sånn tilfeldigvis i forbifarta, jeg hadde ikke ment å presse den på å få noen motorsykkel eller sånt nå, men jeg sa at når noen av vennene mine har fått motorsykkel, ja det er ikke noe rart det, sa jeg. Foreldre er jo rike, eller i hvert fall i forhold til oss, det er jo ikke noe rart det, de har jo penger nok. tenkte jeg ikke mer på, jeg. Så gikk det uke eller kanskje 14 dager, så sa pappa til meg, bli med til byen en tur. Åh, hva skal vi der da? Vi skal kjøpe motorsykkel.
Oi.
Kjøpe motorsykkel? Det hadde jeg ikke trodd, det hadde jeg ikke tenkt, det hadde jeg ikke liksom, altså bare den, altså det her var ikke en bønn til pappa om å få motorsykkel. Det var bare liksom, pappa tenkte det at, hvorfor skal de ha motorsykkel, hvorfor kan ikke min sønn ha motorsykkel? Jeg vil gjøre det aller beste jeg kan for min sønn. Jeg vet at han vil ha veldig glede av motorsykkel. Han kjøpte motorsykkel til meg. Og så gikk det en stund.
Men det, hvordan sykkel var det du fikk da?
Tempo Typhoon. 125 kubikk. Det var en kjempesykkel den gangen.
Det var
kjempebra, saker. Det var saker. Det eneste som var bedre, det var vel en sånn Honda med to cylindre.
Ja.
Ja, den var enda litt bedre. Men Tempo Typhoon, det var bra.
Ja. Ja.
Men så gikk det en stund, og jeg, vet du, jeg gikk på i menigheten, og liksom fikk ting inn i hodet da, vet du, om det her med at ja, det jo forfælt at jeg skal ha det så bra. Det andre har ikke så bra. Andre deler av verden de sulter, ikke sant, og jeg har en flott motorsykkel, så sa jeg til pappa at jeg vil selge motorsykkel, som jeg sa og for det jo så vi er folk som trenger pengene mer enn meg, jeg synes det fælt å kjøre rundt med en sånn fin motorsykkel, og andre de har ikke mat en gang og jeg fattig og sånn, så gikk han på meg og så sa han at nei, du får ikke lov til å selge motorsykkel, får jeg ikke lov til det. Nei, det jeg som har kjøpt den. Ja, så sto den der arbeidet da. Så begynte jeg å kjøre igjen. Og hadde mye glede av motorsykkelen. Og så gikk det noen år, og så jeg fikk meg jo bil, og så gikk det noen år, og så hadde jeg en kamerat på jobben som fikk lurt meg til å kjøpe sykkel igjen da. Og så kan jeg tenke, kan folk komme til meg og tenke at det gjørs, tenk å ha en så dyr og fin motorsykkel. Tenk hva du kunne brukt de pengene til. Ja, den koster jo mer enn bilen din.
Ja.
Ja, kaste bort pengene til sånt. Det er meg mye bedre. Tenk på alle de menneskene som har trengt de pengene. Tenk alt du andre kunne brukt de pengene til.
Ja, ja.
Men da tenker jeg på den historien med meg og pappaen min.
Ja.
Og slik er det med meg og Gud også.
Ja.
Han unner meg det beste. Ja. Hvorfor kan ikke du, hvorfor kan ikke min sønn ha en motorsykkel å glede seg over? Jeg kjører en motorsykkel som jeg kan ha, jeg har anlegg på en intercom, jeg hører på taler, jeg hører på sang, ikke sant? Jeg kan sitte og be og prise Herren. Så er jeg med i Holy Riders. Der kan vi være ute i motorsykkelmiljø og prate om Jesus.
Ja.
Fordi at folk kommer til meg og så sier de, gjør så fin sykkel du har. Hvor stor er den? 1800 kubikk, se. Hvor mange hester er? Oi! Ja. At det går an på en motorsykkel. Mange cylindre, 6 cylindre. Åh, at det går an. Ja, det masse kraft, sier jeg. Ja, det svær kraft. Jeg skal fortelle dere om noe enda mer kraft, sier jeg. Enda viktigere. Ja, hva for noe da? Guds kraft. Det noe svær, den. Ja, det bare et eksempel på.
Så da ikke den sykkelen din, den pappaen din?
Sykkelen pappaen min. Og han, det et evangeliseringsredskap, kan man si.
Ja. Mm. Så da når du mennesker og får kontakt med folk rundt omkring på sommeren når du ute og kjører og treffer folk.
Det mange måter, og det heter at vi skal være lure som duer og forstandige som nei eller et eller annet sånt nå. Og noe annet jeg har med meg på de motorsykkelene noen ganger, det Ole Brom.
Ole Brom.
Ja, han sitter bakpå.
Han sitter bakpå.
Og han har et trekkplass der.
Ja.
Ja, hvis jeg kommer til en by, et sted, ja. Så kommer kanskje en unge dra hans på mora si, og så sier ungen, mamma, se på Ole Brom jo! Ja, så får jeg kanskje i gang en god samtale på den måten der.
Ikke sant?
Ja, og så har jeg et kors på ryggen, og så lurer jeg på hva det for noe. Jo, det jeg tror på Jesus Kristus, ja.
Ikke sant?
Og så det i gang. Ja.
Det bra.
Så jeg tror Herren har gitt meg sykkelen for å bruke den, for å være et evangeliseringsredskap til andre mennesker.
Så den ikke bare for deg selv, den for på en hensikt.
Det det. Jeg tror Herren har gitt meg den for en hensikt. For å fortelle andre om hvor stor Gud jeg har.
Det kanskje sånn at når Gud deler ut både gaver, åndelige eller fysiske gaver, så det fordi han vil at vi skal bruke det.
Ja, han vil at vi skal glede oss over dem. Og når vi da kan bruke dem til å fortelle om hvor fantastisk far vi har. Nei. Så...
Når du rusler her rundt i skauen, snakker du med Herren?
Det gjør jeg.
Og da du ikke alene likevel?
Nei. Jeg elsker sånne turer alene. Eller det vil si, som sagt, jeg er ikke alene.
Nei. Ja, det er bra.
Herren taler til meg, og jeg taler til han. Og da kan jeg vandre i mørket i hans lys.
Ikke sant?
Ja. Mørket er ikke mørkt for meg, sier Herren. Nei. Natten er som dagen, mørket er som lyset.
Ja. Du har hørt en podcast fra Grenland Kristne Senter her på Himmelradioen. Likte du det du hørte? Har du lyst til å støtte oss? Da kan du vipse til oss hvis du ønsker det. Nummeret er 128978. Uansett er du hjertelig velkommen til å fortsette å høre på våre sendinger.